В ефірі «Європа на зв'язку». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Відразу після новин.
Добрий вечір. Із новинами у студії Сергій Драчук у Києві, 21:30. Головний лікар центральної клінічної лікарні номер 5 «Укрзалізниці» в Харкові, де перебуває на лікуванні ув'язнена Юлія Тимошенко Михайло Афанасьєв, запевнив сьогодні, коментуючи заяви про погіршення стану колишнього прем'єра, що її життю ніщо не загрожує.
За прошедшую неділю пацієнтка знаходилась
впродовж останнього тижня пацієнтка перебувала в тих самих умовах, з тими самими навантаженнями, з тим самим комплексом лікування. Ми проводимо лікування лише те, яке призначили німецькі лікарі. Як лікар, я можу сказати, що нинішній її стан не є загрозливим ні щодо її життя, ні за станом здоров'я.
При цьому Афанасьєв заперечив, ніби медики приховують інформацію про стан здоров'я Тимошенко.
Все-таки ми маємо справу з хронічним
Ми маємо справу з реабілітацією хронічного захворювання, яке має свій перебіг, і дарма сподіватися, що це завжди буде по висхідній, тільки на краще і на краще.
Тільки лучше і лучше,
сказав Афанасьєв. Сьогодні дочка і захисник колишнього прем'єра Євгенія Тимошенко заявляла, що стан здоров'я її матері в п'ятницю різко погіршився.
Очень сильно простріл был, все ушло и в правую ногу, и в руку. Сейчас практически любое движение вызывает очень острую боль, несмотря даже на сильные обезболивающие.
Заявляла Евгения Тимошенко. Фракція «Батьківщина» у Верховній Раді звернулася до народного депутата з цієї ж фракції Анатолія Гриценка з вимогою скласти депутатський мандат, повідомила прес-служба партії «Батьківщина». За повідомленням, рішення ухвалили на засіданні фракції навколо чи після дискусії навколо дій Гриценка, які, як стверджується в повідомленні, суперечать угоді про непоборювання опозиційних політичних сил і свідчать про його активну участь в інформаційній війні влади проти опозиції. Партія Гриценка, громадянська позиція, не увійшла до партії «Батьківщина» при нещодавньому об'єднанні кількох опозиційних сил. Парламентська більшість готова працювати самостійно в разі, якщо опозиція блокуватиме роботу Верховної Ради, заявив лідер фракції партії регіонів Олександр Єфремов. Спікер Верховної Ради Володимир Рибак виступив проти проведення виїзних засідань парламенту. В Грузії Міністерство внутрішніх справ заявило, що в країні виявили схованки зі зброєю, наркотиками і даними проти опозиціонерів до колишньої влади президента Михаїла Саакашвілі. За цим повідомленням, ці дані мали бути використані для їхніх арештів у разі перемоги партії Саакашвілі, яка насправді програла минулорічні парламентські вибори в Грузії. Це новини Свободи.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку в мережі Facebook. Європа на зв'язку. В ефірі передача «Європа на зв'язку». Її веде Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Як працюють інтернет-ресурси у Європі, а як в Україні? Відлік історії українського сегменту інтернету офіційно розпочався 1 грудня 1992 року. І на сьогодні близько 20 мільйонів українців мають доступ до світової павутини. Кому допомагає, а кому заважає український інтернет? Що дає інтернет європейцям, а що втрачають ті українці, які не мають можливості входити у світовий інформаційний простір? Це тема, яку обрали ви і наші слухачі та друзі в мережі Facebook.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
В Нещодавно багато користувачів інтернетом дізнались те, про що підозрювали давно, а саме, що їхня інформація, дані листування, розмови, зокрема й телефонні, є предметом стеження різних спецслужб і, зокрема, американських, європейських тощо. Повідомленням були присоромлені західні політики. Президент Обама був змушений пояснювати, що дії спецслужб відбуваються в межах закону, а зібрана інформація, мовляв, допомагає виявляти зловмисників. Європейський Союз присоромлений ще більше, бо європейці гучніше заявляють про захист особистих прав та особистої інформації. Але чи можуть користувачі інтернетом сподіватися на приватність? Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Тюпин розповідає, що такі запитання постають щораз гостріше, бо користування інтернетом стає невід'ємною частиною життя більшості людей.
Навіть теперішні протести у Туреччині, що залишаються у центрі уваги міжнародних засобів масової інформації, мають інтернетний вимір. Обурений турецький прем'єр-міністр Реджеп Таїб Ердоган заявив в один з днів, що демонстрації стали, як він висловився, результатом використання інтернетних соціальних мереж на зразок мережі Twitter. Прем'єр Туреччини у телевізійному інтерв'ю назвав Твіттер злом для суспільства. Ту заяву Ердогана його опоненти назвали прикладом його зверхності і нерозуміння реалій сучасного світу. Тим часом ще одна новина останніх тижнів виявила, що уряди можуть і використовують інформацію з інтернету також і на користь державних органів, зокрема служб безпеки. Американець Едвард Сноуден повідомив світові про діяльність програми PRISM, в межах якої американські спецслужби фіксують і збирають інформацію про особисті дані, також деталі переписки, телефонних розмов та інших способів зв'язку, спілкування та обміну даними. Президент Барак Обама був змушений виправдовуватися, наголошуючи на тому, що програма діє у межах закону і що таким чином виявляють зловмисників та запобігають злочинам, зокрема тероризму.
Modest encroachments on privacy that are involved in
незначні посягання на приватну інформацію, наприклад, реєстрування телефонних номерів без прив'язки імен і без змісту розмов. У загальному підсумку ми побачили, що це варто робити. Дехто може це оцінювати інакше, але я вважаю важливим визнати, що неможливо мати 100% гарантії безпеки, а також 100% конфіденційність і нуль незручностей. Ми, як суспільство, змушені вибирати. Запевнення американського президента стосується значною мірою і європейців, та й не лише. Минулого тижня компанія Facebook, що керує одноіменною інтернетною соціальною мережею, заявила, що лише за 6 місяців минулого року отримала до 10 тисяч запитів від американських урядових органів на отримання інформації про 18-19 тисяч рахунків користувачів. Комп'ютерний велет компанія Microsoft також оприлюднив подібні дані.
Your privacy is our priority.
Ваша конфіденційність – це наш пріоритет, запевняє при цьому Microsoft у своїй новій рекламній кампанії. Поява такого гасла саме зараз вказує радше на те, наскільки проблематичним стало гарантування конфіденційності. Законодавство багатьох країн передбачає, що інтернетні чи телефонні компанії зобов'язані надавати поліції чи іншим службам інформацію про користувачів. У кожній країні регуляції, можливо, відрізняються, коли йдеться про процедуру. Це може бути запит на підставі рішення чи то прокуратури, чи відповідних органів. Громадянам залишається сподіватися, а також вимагати від політиків та урядовців, щоб закони виконували і щоб законодавство удосконалювалося відповідно до розвитку технологій, і щоб воно не суперечило громадянським правам і принципам верховенства закону. Один з головних тих принципів – презумпція невинності, що передбачає невинність кожної людини, допоки суд не доведе протилежне. Але якщо на свої уряди чи парламенти громадяни демократичних країн можуть мати вплив, то Варто мати на увазі, що на конфіденційну інформацію людей зазіхають і, наприклад, шахраї та злочинці. Лондонський інтернетний підприємець Маркіян Кичма вказує, що не варто мати жодних ілюзій щодо конфіденційності в інтернеті. Її, за його словами, просто не існує.
З приходом інтернету, скажімо, стало приватності в людському житті стало менше. Тобто, якщо ти хочеш мати більше приватності, моя особиста рекомендація – не користуватися або мінімізувати користування інтернетом і також надавання приватної інформації іншим компаніям, які потенційно можуть зляти цю чи погавити цю інформацію в масу. Але інтернет приніс дуже багато і корисних речей до суспільства. Тобто, все має свою ціну. Якщо взяти загалом це як пакет, я вважаю, що людство виграло з приходу інтернету.
Маркіян Кичма також наголошує на тому, що зараз постає нагальна потреба провадити освітню роботу з усіма, починаючи, можливо, зі шкільного віку, і пояснюючи користувачам, що таке інформація, чому її варто берегти і які можуть бути небезпеки. 7-річна дитина грає на комп'ютері гру на одному з інтернетних сайтів. Попри невинність такої забави, навіть перед маленькою дитиною постає проблема створення особистих рахунків, захисту їх паролями. Безліч веб-сайтів при цьому можуть вимагати адресу електронної пошти, часом домашню адресу, дату народження тощо. Покупці в інтернеті надають сайтам номери кредитних карток, банківських рахунків. Кожній людині вже з раннього віку варто знати, кому і де такі дані надавати варто, і обставини, в яких така інформація може потрапити у небажані руки. У будь-якому випадку інтернет, як спосіб обміну інформацією, відіграватиме у житті практично кожної людини щораз більшу роль.
Нагадаю, цей матеріал підготував наш лондонський кореспондент Богдан Цюпин. Продовжуємо передачу «Європа на зв'язку». Україна сьогодні відстає у розвитку електронних інформаційних технологій, але веде перед у піратстві. За даними, що їх наводять Інтерпол і ФБР, з території України хакери атакують банки, державні установи, електронні комунікації спецслужб. А міжнародні засоби масової інформації повідомляють, що європейські і американські спецслужби оголосили в розшук групу хакерів, очолювану українцем Олексієм Шарапкою. Група здійснила хакерські атаки на більш як 10 фінансових установ Сполучених Штатів і держав Європейського Союзу. Фахівці вважають, що стрімкий розвиток інтернету в Україні може і тут спричинити сплеск електронного піратства, тим більше, що глобальна павутина не визнає державних кордонів, громадянства і будь-яких таємниць. Як почувається на цьому тлі український сегмент інтернету? Про це дізнавалася наша колега Богдана Костюк.
Прем'єр-міністр Микола Азаров воліє бачити в електронному форматі роботу державних інституцій України. Азаров неодноразово називав неприпустимим зволікання з впровадженням електронного уряду. При цьому він закликає користувачів і засновників або ж власників електронних видань, інформаційних порталів і новинних сайтів відмовитися від пропаганди насильства, реклами тютюну і алкоголю. Тим часом незалежні експерти вважають, що під гаслом такої боротьби часто і політики, і представники спецслужб намагаються взяти електронні мережі під контроль. Народний депутат з фракції Партії регіонів Володимир Олійник підготував законопроект, котрий пропонує зобов'язувати провайдерів закривати доступ до сайтів, що пропагують міжетнічну ворожнечу, жорстокість, порушення громадських прав і свобод. Законопроект піддали критиці правозахисники і експерти, тож депутат відкликав його для доопрацювання. Київський фахівець з питань безпеки Павло Жовніренко вважає, що подібні законодавчі акти у разі їхнього ухвалення якраз і спричиняють порушення громадянських прав і свобод. Експерт також зазначив, що українське суспільство, а не уряд чи правоохоронці, має контролювати наповнення вітчизняного сегменту інтернету, сприяти підвищенню культури і знань її користувачів. Саме освіту і культуру, у свою чергу, експерти вважають важливою сферою вжитку глобальної павутини. Так, директор міжнародної програми бібліоміст в Україні Матей Новак розповів журналістам.
У журі сиділи не лише працівники керівники благодійного фонду родини Гейтсів, які створили бібліоміст, а бібліотекарі, урядовці, представники громадськості. Ми оснащуємо сучасними електронними технологіями бібліотеки, які завдяки цьому отримують доступ до глобальних джерел інформації. І в Україні ми надали комп'ютерну техніку більш ніж 500 бібліотекам. Нещодавно ми обрали 237 учасниць, які отримують обладнання до осені поточного року. Свій внесок у програму на місцях робить місцева влада.
Вклад місцевих власнів.
За словами Новака, послуги бібліотек з вільного доступу до інтернету конче потрібні місцевим громадам. Люди використовують електронну мережу для дистанційного навчання, підвищення своєї професійної кваліфікації, отримання певної інформації тощо. І це дозволяє, з одного боку, розповсюджувати нові знання через глобальну павутину, а з іншого, саме через знання, убезпечити інтернет від перетворення його на порушника суспільної моралі і безпеки. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ. Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21.33.
В ефірі передача «Європа на зв'язку» та її ведуча Людмила Литовченко. Сьогодні ми говоримо про те, як працюють інтернет-ресурси у Євросоюзі, а як в Україні. За різними даними, сьогодні близько 20 мільйонів українців мають доступ до світової павутини. На думку медіаексперта, редактора сайту New Media in UA Сергія Рачинського, інтернет в Україні розвивається ще й тому, що держава на певний час забула про це середовище. А зараз, через те, що інтернет стає все потужнішим інструментом, держава починає приділяти йому все більше уваги, при цьому роблячи спроби накласти обмеження на глобальну павутину. Про це, серед іншого, медіаексперт Сергій Рачинський сказав у інтерв'ю «Радіо Свобода».
Україна зараз переживає надзвичайно важливий етап в розвитку інтернету. Інтернет як технології, як середовище інформаційного. І тут, власне, цей процес, вони мають якраз, як ви кажете, дві сторони. Тобто позитивна сторона – це те, що українці дуже активно йдуть в інтернет. Кількість людей, які користуються інтернетом, постійно зростає. Україна є серед лідерів європейських за кількістю людей, які долучаються до інтернету. Тобто на сьогоднішній день існують різні оцінки, але я схиляюсь до того, щоб вважати, що десь від 17 до 19 мільйонів людей в Україні час від часу, хоча б час від часу, користуються інтернетом. Це пов'язано також з тим, що дуже велика кількість мобільних телефонів, сучасних смартфонів, вони дозволяють забезпечити доступ в інтернет для дуже великої кількості людей. З іншого боку, на фоні такого позитивного розвитку і популярності інтернету, ми спостерігаємо досить небезпечні речі. Це в першу чергу постійне зростання тиску з боку держави. Тобто інтернет в Україні розвивався ще й серед іншого, дякуючи тому, що держава на певний час забула про нього. Тобто вона не намагалася регулювати це середовище, не намагалася впливати на це. Але останнім часом, через те, що інтернет стає все більш потужним інструментом і інформаційним, і політичним, і економічним, держава починає приділяти йому все більше і більше уваги. А це, безумовно, висловлюється в тому, що ми бачимо спроби накласти обмеження якісь, накласти контроль, тобто запровадити якісь речі, які стримують і не дають можливості реалізувати саме потенціал свободи, який настільки важливий в інтернеті. Отже, ми можемо, в принципі, вважати, що Україна зараз знаходиться в досить такому критичній фазі. Якщо політики зможуть таки реалізувати план от такого контролю, він поки що має епізодичний характер, це не можна назвати системним таким тиском, бо небагато людей в українській політиці розуміють, власне, що відбувається в інтернеті і як це працює. Але от кількість спроб, оця кількість спроб якось вплинути і спроб накинути якісь на якусь таку узду на інтернет, вона постійно зростає. І ми таким чином зараз знаходимося в такому критичному становищі. Або інтернет втримається і залишиться оцим важливим плацдармом свободи, який надзвичайно важливий для всіх людей. Або він перетвориться на підконтрольне державі середовище, яке буде вже значно обмежене в своїх можливостях і в перспективах.
Сергію, а чи є якась інформація про кількість користувачів, власне, українською інформацією в інтернеті? От щодо мовного аспекту, що можна сказати?
Ну, ви знаєте, я не думаю, що я зараз зможу сказати якісь конкретні цифри щодо того, скільки людей користуються, власне, україномовним сегментом. Але, в принципі, можна сказати, що, незважаючи на те, що кількість контенту все ще дуже велика, які створюються саме російською мовою. Але динаміка цього процесу надзвичайно позитивна, тобто українська мова живе в українському інтернеті, і її застосування поширюється. Тобто тут в інтернеті ми бачимо значно позитивнішу ситуацію, якщо ми будемо порівнювати її з традиційними медіа. В Україні українська мова фактично витісняється з традиційних медіа, її залишається все менше на телебаченні, її практично немає в друкованій пресі, за дуже рідкими виключеннями. А от в інтернеті кількість української мови постійно зростає. Я вважаю, що це надзвичайно важливо, і, власне, ми можемо абсолютно бути впевненими, що майбутнє саме за онлайном. Тобто українська мова, вона буде розвиватися, власне, як мова інтернет-користувачів. І тут перспективи досить непогані.
А як інтернет впливає на медійне середовище? Нещодавно в Україні стартував проєкт громадського інтернет-телебачення, який має стати першим медійним ресурсом України, незалежним від політики та бізнесових кіл. Чи, на вашу думку, взагалі можливий такий варіант, незалежний від політики та бізнесових кіл? І як ви бачите взагалі цей проєкт?
Так, це безумовно дуже важливо, і я вважаю, що з історичної точки зору це важливий етап розвитку українських медіа, коли самі журналісти виступили з ініціативою створення отакого незалежного медіаресурсу, який, власне, має виконувати функції громадського інтернет-телебачення. До речі, в Україні зараз одночасно фактично створюються два таких проекти. Тобто ми вже чули про громадське ТІВІ, один із проектів, який вже розповів про себе і провів певну презентацію. І от буквально днями відбудеться презентація ще одного проекту з подібною концепцією. Це «Спільнобачення», він так називається. Обидва ці проекти поріднює те, що вони, власне, хочуть бути частиною інформаційного спілкування. Тобто вони не стільки хочуть щось мовити аудиторії, як традиційне телебачення, як стати майданчиком для дискусії, тобто залучити аудиторію до створення нової інформаційної якості. І от в такому вигляді це фактично перша революційна спроба. Подивимось, як підуть справи. Тобто сьогодні нам ще трохи рано говорити про щось конкретне. Ці два проекти знаходяться в надзвичайно ранній фазі розвитку. Все буде залежати від того, як засновники цих проєктів вирішать питання фінансування. Проєкти мають з'явитися в ефірі десь на початку вересня.
Повертаючись до питання про захист приватної інформації, наскільки корисний, необхідний інтернет і наскільки він небезпечний для користувачів і для держави, ваша думка?
Зараз дійсно дуже цікавий момент, коли розгортається така велика скандальна історія, пов'язана з тим, що в Сполучених Штатах оприлюднено інформацію про те, що спецслужби прослуховують або збирають інформацію, якщо точніше, про користувачів інтернету і якимось чином використовують їх в власній діяльності. Тут важливо розуміти дві такі важливі речі. Перше, інтернет – це досить відкрите середовище. Його природа – це, власне, вільний доступ до всіх ресурсів. Отже, якщо ми починаємо користуватися інтернетом, ми маємо бути готові до того, що хтось буде намагатися цю інформацію збирати. Отже, в тому, що спецслужби різних країн, а це не тільки Сполучені Штати, всі країни займаються цим, збирають інформацію про користувачів і про процеси, які відбуваються в інтернеті. В цьому немає чогось такого надзвичайного. Але з іншого боку, чому нас це хвилює? Це тому, що людина на сьогоднішній день, вона просто не звикла до того, щоб контролювати власне прайвесі, оцей свій приватний світ, який вона хоче, можливо, обмежити якимось чином, не відкривати його повністю для людей або для організацій, для держави і так далі. Тут знову таки інтернет він як відкриває доступ до інформації, але в той же самий час він дає всі необхідні механізми для того, щоб захистити цю приватну інформацію. Все залежить від того, наскільки кваліфіковано ми користуємось цими ресурсами. Отже, враховуючи те, що люди набувають досвіду, я абсолютно впевнений в тому, що проблема от з доступом до обмеженої інформації, до приватної інформації, так чи інакше збалансується. Тобто люди просто навчаться контролювати ситуацію, вони будуть розуміти всі небезпеки і всі ті проблеми, з якими вони будуть стикатися в інтернеті, і вони навчаться регулювати і дозувати цю інформацію, яку вони відкривають. З іншого боку, якщо комусь потрібно абсолютна анонімність чи якийсь спосіб, так би мовити, небезпечного, тотально закритого користування інтернетом, то такі механізми і інструменти також існують. Тобто, наприклад, для журналістів є можливості вести досить безпечну свою роботу і обмежувати доступ, так би мовити, сторін, які, можливо, вони з якими не хотіли б ділитися інформацією. Тобто в цьому плані інтернет надзвичайно складна і розгалужена система.
Про ситуацію в українському інтернеті розповів медіаексперт, редактор сайту New Media in UA Сергій Речинський. Як працюють інтернет-ресурси у Європі, а як в Україні? Про це мовила сьогодні в передачі «Європа на зв'язку». Шановні слухачі, тема нашої наступної передачі, яка вийде в ефір у середу 19 червня – «Чим є Німеччина для України, а Україна для Німеччини?». За цю тему проголосувала більшість відвідувачів нашого сайту та друзів у мережі Facebook. Передача «Європа на зв'язку» добігає кінця. З вами прощається її ведуча Людмила Литовченко, а мої колеги з ранкової програми «Радіо Свобода» вже готують для вас ранковий ефір. Залишайтеся на хвилі свободи.
Про що домовлятимуться у Києві білоруський та український президенти? Чи може Кличко перемогти Януковича на виборах глави держави? І чи до вподоби українцям мистецькі перформанси? Слухайте про це та інше завтра у ранковій свободі о 6:08 на хвилях радіо Ера ФМ.
Ви слухали передачу «Європа на зв'язку» – спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».